Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Dilorom Isxoqova. Dilorompa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorompa, bugun siz bilan milliy g'urur haqida gaplashmoqchiman. Bu kunning mavzulari bir necha mavzusi shu nuqtaga kelib taqaldi. Bugun O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktor o'rinbosari Miryoqub Haydarov bilan gaplashdim. Va u kishi kecha podrobno o'z saytida bir maqola e'lon qilgan ekan. O'sha maqolada O'zbekiston parlamenti deputatlari parlament majlislarida milliy kiyimda o'tirsin, yozda bekasam yoki banoras chakmon, qishda esa duxoba choponda o'tirsin degan taklif bilan chiqibdi. Va o'sha maqoladan keyin men bugun Miryoqub aka bilan, dotsent Haydarov bilan gaplashdim. Siz mana shu taklifni mana eshitdingizu negadir kuldingiz. Nahotki kulgili.
Endi mayli, bo'lmasa hammasi Qo'qon-Qarovaga o'tsin. Mana shu parlament eshigin tagigacha Qo'qon-Qarovada borsin. Manga kulgililigi bu, masalan, juda go'zal. Istagan joyda milliy kiyimda yurishsin. Lekin buni shart qilib qo'yish, menimcha, kulgidan boshqa narsa emas. Bunaqa shart qo'yib bo'lmaydi. Milliy kiyim bilan shu parlamentda o'tirish sharti.
Nima uchun bo'lmaydi? Endi bu bir taklif xolos. U kishi hali Oliy Majlisga ham, prezidentga ham bu haqda o'zini taklifini yozmabdi. Shunchaki matbuotda e'lon qilingan.
U kishining ixtiyori. Biz doim shu tashqaridagi narsalarga juda ko'p berilib ketib qolamiz. Shu milliy kiyimda o'tirib ham hech nima bo'lmasligi mumkin. O'sha o'ziga qulay bir Yevropa kiyimida deylik, boring. Xorij kiyimida istagancha atayin buni. Ana o'sha yerda haqiqatdan ham shu millatga bir manfaat tegadigan, oddiy bir xalqqa, oddiy bir insonga manfaat tegadigan, halol ishlaydigan, pokiza bir inson bo'lishi mumkin. Milliy kiyimi kiydi degani bu o'sha ularni bir ichki dunyosini o'zgartirdi. U yerga bir mansab istab, pul istab borgan odam milliy kiyim kiydi-ku, u to'g'ri yo'lga tushib oldi. Endi unday bo'lmaydi degani emas.
Men nima uchun bunday taklif bilan chiqdingiz desam, milliy g'ururni tiklashimiz kerak deyapti. O'zicha u kishi millatparvarlik qilyapti. Siz millatparvarlik ko'rmayapsizmi bunday taklifda?
Yo'q. Men bitta yana haligi risovka, pokazuha nima uchundir hali milliy g'ururni uyg'otishda juda milliy kiyimni ahamiyati katta deb tushunmayman men. Milliy g'ururi o'zi aslida milliy g'urur nima?
Xo'sh, nima? Nima u? Siz nazaringizda nima?
Mana shu savolga oldin javob topaylik. Har bir inson avvalambor o'sha oiladan boshlaylik. U uyda kiyimi yo'q, milliy kiyimi ham deylik. Faqatgina bir sport kiyimi bordi, o'tirib olib men Beruniyni avlodiman, men o'zbekman, mana o'zbeklardan Navoiy chiqqan, mana o'zbekdan u chiqqan, bu chiqqan deb g'ururlanib o'tirish bu juda ham menimcha yomon, bu falokatga olib keladigan narsa.
Aytmoqchisizki, orqaga qarab yashayotgan millat demoqchisizda.
Mana endi men mana Ulug'bek shunday bir bobomiz bor, Ulug'bekdek bobomiz bor. Mana yulduzlarni kashf qilgan, mana shunday nimalarni tizgan, yozgan deb o'tirib, o'zi o'sha yulduzni sanamasa, g'ururlanib o'tirsa. Mana Beruniydek bobomiz bor, Al-Xorazmiydek mana matematikani qotirgan, mana buni qotirgan desa-da, u o'zi matematikani o'rganish istamasa, faqatgina shu g'ururlanib o'tirsa, o'tib ketganlar bilan. Bu joyimizda to'xtab yo orqaga ketib qolmaymizmi?
Ketyapmizmi, ketmayapmizmi?
Insonning o'zida g'urur bo'lish kerak.
Orqaga ketyapmizmi?
O'xshagan milliy g'urur bu inson o'zi unga erishish kerak. O'zi unga yetishish kerak va o'zi uni o'zi uchun topish kerak o'sha milliy g'ururni. Buni ommaviy ravishda haligi milliy g'urur bilan yolg'on patriotizmni hammasini bugun aralashtirishdi. Men 3-4 kundan beri majburiy holatda O'zbekiston televideniyasini ko'ryapman.
Xo'p.
Mana shu O'zbekiston televideniyasini ko'ryapman-da, shu vatanparvarlik, patriotizm so'zi bu yerda nima uchundir to'g'ri keladi deyman. Chunki bu mutlaqo aloqasi yo'q vatanparvarlikka bu gaplarni. Vatanparvarlik haqida baqirilmaydi. Bu haqda jar solinmaydi. Bu juda nozik va juda injiq bir tuyg'u bo'lishi kerak.
Bo'pti, keling, Dilaram pa, keling, mana yana bitta misol keltiraman. Bu millatparvarlikmi yoki yo'qmi? Vatanparvarlikmi yoki yo'qmi? Mana yaqinda To'tepani nurafshon qilishdi. Ha? Bu haqda fikr bildirish kerak bo'lgan arboblar, amaldorlar indegani yo'q, lekin shu ijtimoiy tarmoqlarda bir necha ziyoli fikr bildirdi, norozilik bildirdi, prezidentga xat ham yozdi. Ana o'shalarni, o'sha bir necha ziyolini bekor qilindi Nurafshon, To'ytepa o'zi yaxshi edi, o'zbekcha nomidi degan gapida vatanparvarlik bormi, yo'qmi?
Bu yerda albatta bor. Mana shu o'sha qadimiy, o'zi tarixiy nomini saqlab qolishda ham o'sha juda katta bir vatanparvarligini kichkina bir zarrasi shunday saqlanib qolish kerak edi. O'zini eski nomi, o'rganilgan nomi, bir sun'iy ravishda bir nom o'ylab topib qo'yish hech keragi yo'q edi. Men ham qo'shilaman, menga ham yoqmadi.
Endi qarang. To'ytepa to'ytepaligicha qolsin deyish bilan parlament deputati chopon kiysin deganning orasida nima farq bor?
Farq shundaki, bilasizmi, parlament to'ytepa to'ytepaligicha qolsin deganda bu yerda ko'proq o'sha o'zimizni mana o'zi aytyapsiz, o'zbekcha nomi qolsin deyapti. To'ytepa to'ytepaligicha qolsin. Endi ertaga Nurafshon Zarafshon bo'lishi mumkin. Zarafshonni yana Gunafsha deb istagan nomni qo'yib o'zgartirib tashlash mumkin bo'lgan narsa. Sun'iylik yana bir sun'iylikni keltiradi. Kimgadir keyingi prezidentimizga yoqmasa, uni olib tashlab o'ziga yoqqan nomni qo'yish mumkin. Shu ma'noda tarixiy nomlar o'z joyida qolishi kerak. Lekin parlamentda o'tirgan deputat o'zbekcha kiyinib, milliy kiyimlarimizni kiyib o'tirsin. O'sha milliy kiyimimiz mana erkaklarga ko'z oldingizga keltiring. Kovush, o'sha yaxtak, yaxtak ostidan kiyadigan o'sha oq shalvari, do'ppisi, mana o'shalarni ko'zingizga oldingizga keltiring. Bir xil bo'lib parlamentda hammalar so'rlab to'kib o'tirishibdi. Lekin do'ppini tagida hech gap yo'q.
Ha, xo'p, mana chopon masalasini, to'ytepa masalasini hal qildik. Keling, endi Mirziyoyevga o'taylik. Mirziyoyev yangi yil arafasida kinochilar bilan uchrashdi. Mana bugun siz bilan, bugun 9-yanvar bo'ldimi? 10 kun o'tdi, o'shandan beri 10 kun, 12 kun vaqt o'tdi. Shu orada o'sha kinochilar bilan uchrashganda aytgan gapi endi amalga oshishni boshladi. O'shanda aytdi, o'sha arboblarimiz to'g'risida, tarixiy diniy arboblarimiz to'g'risida kino qilmaysizlarmi degan gapi harakatga tushib ketdi va mana bugun hamkasbim kino rejissyor Rustam Sa'diyev bilan gaplashdi. U kishi Imom Buxoriy to'g'risida filmga rejissyor etib tayinlanibdi, Mirziyoyev o'zi qabul qilibdi va hokazo va hokazo. Shavkat Mirziyoyevni mana shu tarixiy diniy arboblar to'g'risida kinolar boshlattirayotgani vatanparvarlikmi, vatanparvarlik emasmi?
Bu o'zbek milliy kinosi haqida qayg'urish. Bilasizmi, vatanparvarlik deyolmayman. Bu juda katta bir mas'uliyat. Bu o'zbek milliy kinosi umuman qizil jinni kinolardan iborat bo'lib qoldi. Keyingi yillarda o'zbek kinosi yengil-yelpi bir-biridan shtamp qilib nusxasini ko'paytirib, haligi o'zingiz bilasiz, endi buni uzoq gapirib o'tirmang, nihoyatda saviyasi past filmlarni, hammasini saviyasi past. Bironta saviyali film deyarli yo'q, umuman yo'q. Mana shu ma'noda bu o'zbek milliy kinosini yuzini o'zgartirishga bo'lgan harakat, o'zbek milliy kinosiga bo'lgan bir mehribonlik. Haqiqatda meni ham ko'rgim keladi yaxshi, chuqur, jiddiy filmlarni, o'zimizni aktyorlar, o'zimizni rejissyorlar ishlagan jiddiy filmlarni meni ham ko'rgim keladi, hammani ko'rgisi keladi, lekin unaqa filmlar yo'q. Demak, Mirziyoyev ham bir inson sifatida shunday filmlar bo'lishini istaydi. Uni ham bolalar, atrofdagilar didli, farosatli, mana shu haqiqiy bir san'at darajasiga ko'tarilishi mumkin bo'lgan filmlarni ko'rib voyaga yetishini istaydi. Shuni menda imkoniyat yo'q. Mana shu fikrimni aytib ta'sirimni o'tkazish. Mirziyoyevda esa shu imkoniyat bor va undan foydalanyapti u. Lekin men ishonmayman mana shu filmlarni biz istagan darajada ishlanishiga. Endi bu keyingi masala.
Ha, xo'p, bu boshqa masala. Endi rejissyorning iqtidori bilan bog'liq, talanti bilan bog'liq. Shu masalani aytayotgan bo'lsangiz kerak. Bugungi suhbatimiz shu milliy g'urur tushunchasi atrofida qurilyapti. O'zi umuman milliy g'ururni tiklash zarurati bormi? O'zi tiklanadiganmi o'zbekni milliy g'ururi yoki tikka turgan g'ururmi bu?
Bilasizmi, men o'sha milliy g'urur degan narsada milliy g'ururdan ko'ra millat ruhi degan iborani ko'proq yaxshi ko'raman. Mana shu so'z menga ko'proq yoqadi. Shu so'z birikmasi menga yoqadi va o'ylaymanki, shu kerakroq.
Ha, xo'p, o'sha milliy ruh, milliy ruh, millat ruhi tirikmi yoki so'nikmi shu kunda?
Juda so'nik.
Nima qilish kerak uni tiriltirish uchun? Jon bag'ishlash uchun.
Mana shu jon bag'ishlash uchun juda ko'p mashaqqat bu millatga. Avvalambor bu millatni mana 20 necha yil qullikdan keyin sovetlardan keyin yana Karimovni oyog'ini ostiga tashlab berishdi bu millat. Tashlab berdik, tashlandik. Hammamiz shu oyog'ini ostidan chiqdik. Oyog'ini o'z ixtiyorimiz bilan emas, o'lgandan keyin ochib qoldik. Mana shu narsadan qutulishimiz kerak. Buning uchun avvalambor insonni ozodlik nima ekanligini, to'g'ri ozod fikr nima ekanligini, erkin so'z nima ekanligini mana shularni avvalambor ko'rsatishimiz kerak, bildirishimiz kerak. Har qanday insonni, har qanday irodasi, har qanday insondagi bir baquvvat, bir ruh menimcha avvalambor o'zini haq-huquqlarini anglashidan kelib chiqadi. Bu hamma ma'noda. O'zining inson sifatida, ayol sifatida, erkak sifatida, bola sifatida, fuqaro sifatida ana shu huquqlarini yaxshi bilsa va talab qilsa, o'shandagina men o'ylaymanki, bu millatdan har bir insonni ruhi uyg'onadi, tetik bo'ladi. Ruh bu qilichdek bo'lish kerak. Hamisha qilichdek bo'lish kerak. Adolatni qilichdek, qattiq, hech qachon sinmaydigan, egilmaydigan bir ruh bo'lish kerak millatning ruhi.
Tushundim, tushundim. So'nggi savol. Siz aytdingiz, qutulishimiz kerak dedingiz. Ha, o'sha sovet davri, undan keyin Karimov davri dedingiz, qutulishimiz kerak dedingiz. Siz umuman millat o'sha qutulish yo'lida hozir deyolasizmi?
Degim keladi. Juda ham degim keladi.
Lekin shubhalaringiz bor.
Bor, albatta shubhalarim bor. O'zim aytaman, o'zim gapiraman, albatta birdaniga peshasa bo'lmaydi. Bu baribir katta mashaqqat, mehnat. Mana shu mehnat boshlandi-ku. Shu jarayon boshlandi-ku deyman o'zimga. Shuni ko'rib tepamda Xudo quvonaman.
Tamam. Bugun Ozod nazarda Dilorom Ishoqova bilan milliy g'urur yoki millat ruhi haqida gaplashdik. Rahmat opa.
Sog' bo'ling.